Калі яны выйшлі з заліва ў мора, Будрыс адчуў трывогу. Мора было ўсё грыфельнае, уздыбленае, ўсё ва ўзвёртах і закалупінах, як кракадзілава скура. І над гэтым графітавым морам далёка ляжалі ліловыя, як слівы на блюдзе, астравы. У гэтае змрочнае мора сядала трывожнае сонца. Будрыс нічога не разумеў мастацтве ваджэння яхтаў, але тут нават ён адчуў нешта дзіўнае і рызыкоўнае ў паводзінах сябра. Паўлаў нібы лавіў недужа спрыяльны вецер, ішоў з зігзагамі, галсамі, гэта называецца, ці як. Часам на гэтых паваротах яхта ледзь не чапляла ветразем за хвалю, і тады яны ўсім цяжарам навальваліся на ўздыблены над пучынаю борт. Але ж затое яна і ляцела. Такога шалёнага лёту Севярыну ніколі не даводзілася бачыць у жыцці. У вадаваротах, у кіпенні пены, у ветры моцна давала ў дно вада. «Выціскаеш усё, што магчыма?» – спытаў Будрыс. Пауза. «Вельмі баюся», – нечакана сказаў Васіль. «Будзе шторм вялікі, а нам яшчэ гадзіны тры хады». «Вернуцца?» «Вернуцца позна і сорамна». Вада ля бартоў была больш гучная, чым на воддаль. Патокі яе ляцелі на людзей. «Дзякуй, браце», – сказаў Севярын. «Сэр!» – праз зубы сказаў сябар. «Дзякуй, сэр!» Дзіўна было бачыць над гэтым узбунтаваным, страшным морам спакойнае неба і далёкія сопкі берага, над якімі вісеў радок бялюткіх хмар. Як паралельна вісячая мантыя з гарнастая, як стужка, што змяшчалі ля верхняга абрэзу старажытных гравюр. Так і хацелася напісаць на ёй, што менавіта намалявана на гэтым пейзажы. «Давай, мілая, давай, любенькая, ну, праз зубы цадзіў Васіль, кальмары і зубастыя кіты, баўтрамей, тюлень, акіба». «Калі не пашанцуе, калі перакуліць, яхты не кідай, трымайся за яе!» «Ну, тады знойдуць! Яна канаючая чайка, а чалавечая галава на вадзе, тфу, плявок! Вялікі шкляны кухтыль ад мярэжы, чуеш?» Сонца ў свінцовым захадзе было ўжо як чырвоны мазок, і гэты яго апошні позірк быў невымоўна журботны і дзікі. Спусцілася цемра. Лявей недзе далёка міргаў маяк з роўнымі інтэрваламі, і ў мірганні таксама былі трывога і папярэджанне. Будрыс не памятаў, як мінулі наступныя гадзіны. Пару разоў іх ледзь не перакуліла. Мокрыя, аслепленыя цемрай вадой, яны рваліся наперад амаль толькі па зорах. І страшна было падумаць, што зоры вось-вось заснуе чарада хмар, што напаўзала з поўдня. Яхта калацілася ў бязмежным моры, як мятуліца падзёнка, і здавалася, шанцаў на жыццё яе не больш, чым мятуліцы. І ўсё ж яна адчайна змагалася за жыццё. Калі вецер раптоўна сціхнуў, Будрыс не адразу зразумеў, што ўсё скончана, што яны ў бяспецы, што гэта востраў Рагвольд прыкрыў іх ад шторму сваім скалістым целам. Ён проста бачыў контур вострава. Востраў ляжаў у моры, як кіт. Гарэлі ў гэтага кіта вочы, два агеньчыкі на самым беразе, а над галавою не быў скінуты кітом фантан вады, струменямі клубіўся млечны шлях.